Pachetul de sancțiuni pe care le aplică Putin împotriva Occidentului, de fapt, lumea spune că este un bumerang și Putin s-a alăturat, de fapt, sancțiunilor aplicate de Occident. Nu pune interdicții pe exporturi, ci pe importuri, în speranța că va resuscita sau va reanima industria alimentară a Federației Rusă, ori asta nu se întâmplă peste noapte, pe când Rublevka și anturajul are nevoie de bourbon, de brânzeturi franțuzești și o să sufere mai ales cei care nu pot să urce în avion, să tragă o fugă la Londra ca să servească o cină europeană. De aici, multă lume prognozează creșterea nemulțumirilor, pentru că nemulțumirile la Rublevka trage mult mai mult decât întreaga Siberie orientală. Așa e sau nu?
Sancțiunile impuse de Federația Rusă, de fapt, arată că Federația Rusă este neputincioasă în această situație.
Ce calamburbu, neputincioasă?
Putin e mare, iar Rusia este neputincioasă. Dumneavoastră ați observat, eu nici nu mi-am dat seama despre joc de cuvinte, dar cred că e la locul lui. Este vorba despre faptul că este singura posibilitate a Federației Rusă să răspundă cumva cu sancțiuni împotriva sancțiunilor Occidentului. Industria alimentară a Federației Rusă, într-adevăr, se încearcă a fi resuscitată, dar scopul lui Putin a fost să dea o lovitură sau o înțepătură cât se poate de dureroasă. Aceste sancțiuni au intervenit exact în perioada când apar fructele și legumele perisabile, care trebuie consumate rapid sau procesate rapid.
Dar Kremlinul a stat și a pus pe cântar, probabil, cineva din sfătuitori. Ce contează mai mult? Nemulțumirea moldovenilor și francezilor, olandezilor sau nemulțumirea cetățenilor care au rămas fără aceste fructe?
Cred că noi exagerăm atunci când vorbim despre nemulțumirea cetățenilor ruși, când invocăm Rublevka. Noi vedem sondajele, vedem că societatea rusească, din păcate, a devenit una revanșardă. Ratingul lui Putin de peste 85% demonstrează acest lucru. Ar fi foarte curios să vedem cine din elita rusească, de pe Rublevka sau din alte, hai să zicem, cartiere din Moscova sau Sankt Petersburg, vor încerca acum să-și exprime nemulțumirea. Dimpotrivă, toți vor susține aceste inițiative și vedem că chipurile aceste inițiative consolidează și mai mult societatea Federației Ruse.
Adică sunt gata să mănânce doar castraveți murați și să strige crâmnaș?
Noi vorbim despre o situație când o societate întreagă a nimerit în zona revanșismului sau sentimentelor revanșarde. Acestea nu sunt lucruri de glumit. Ei probabil cred că astfel își consolidează societatea mai departe și singurul lucru pe care îl pot face, unde pot da un răspuns Occidentului, este să încerce, așa cum ați menționat dumneavoastră, să resusciteze sectorul agrar. În alte domenii, Federația Rusă pur și simplu este incapabilă acum măcar să viseze că poate da un răspuns pe potrivă.
Vladimir Salaviov, un portavoce notoriu al Kremlinului, a dat o fisură. Într-un dialog radiofonic matinal, s-a arătat foarte nemulțumit de această decizie de a interzice importul de produse alimentare străine care nu vor putea fi substituite sub nicio formă.
Eu n-am niciun motiv să-l cred pe Salaviov. Noi știm că Salaviov, Kiseliov sunt propagandiști, iar propagandiștii joacă roluri distribuite de administrația de la Kremlin în avans. Faptul că el face un fel de opoziție doar pune în evidență că Putin a distrus în general opoziția politică din Federația
Rusă.
Deci
face parte din spectacol?
Sigur, eu cred că face parte din spectacol și generează argumente la care ceilalți propagandiști vor găsi cu succes contraargumente ca să demonstreze că Federația Rusă poate să-și resusciteze sectorul agrar.
Un alt figurant notoriu, Dmitri Medvedev, zice că poate să meargă și mai departe Kremlinul, să interzică importul de automobile. Vezi, doamne, sunt gata să circule cu Jiguliu sau cu Camazurile, cu Ciofi sau cu inexistentul Iomabil.
Iarăși, ce spuneți dumneavoastră sunt motive pentru ironii și chiar pentru atitudini sarcastice față de astfel de declarații. Domnul Medvedev are și porecle renumite și bancuri pe seama declarațiilor sale. Domnul Medvedev ar trebui să răspundă cetățenilor ruși și cel puțin să-și refacă imaginea după declarațiile lui cu Skolkovo, cu dezvoltarea nanotehnologiilor și să vadă unde se regăsește Rusia după ce a fost...
Da, dar chiar vreau să-l văd pe Medvedev renunțând la Mercedesul lui fortificat sau să-l vedem pe Putin circulând cu altceva decât cu Mercedesul prezidențial.
Tocmai de asta spuneam că e vorba despre pretexte noi pentru ironii și atitudini sarcastice. Am văzut că și gigantul AutoVaz, conducerea de vârf acestui gigant, acum o lună de zile afirma că toată conducerea va renunța la automobile de import și se vor folosi de propriul produs. Sunt lucruri care mă provoacă ironii și atitudini sarcastice. Este dificil de comentat la modul serios astfel de lucruri.
Deci, dacă ar fi să tragem o concluzie, credeți că nu va apare un val de nemulțumire puternic din cauza acestei interdicții?
Eu vreau să-mi precizez punctul meu de vedere. Nu acum, dacă această situație de lunecare a Rusiei spre izolaționism va dura un an, doi și mai mult, sigur că se vor profila nemulțumirile. Acum, pe acest val, cred că, dimpotrivă, societatea rusă se va consolida în jurul liderului Vladimir Putin. Este un fenomen foarte, foarte periculos, noi îl știm din istorie, mai cu seamă că comemorăm acum 100 de ani de la primul război mondial, știm toate mecanismele, cum se declanșează astfel de conflicte și cum înapoi cei care au mândrie sau, cum zic ei, demnitatea națională nu mai pot da înapoi și ieși din criză, care duce la conflagrații. Acum Rusia intră pe acest făgaș foarte, foarte periculos. Deocamdată cred că cei din Federația Rusă își dau seama despre aceste lucruri, dar nu pot da înapoi, iar nemulțumirile vor apare peste o perioadă anumită de timp.
Unii care fac analiză politică în zaț de cafea spun că istoria asta cu alimentele este o fumigenă care să distragă atenția de la Donetsk și Lugansk, de la schimbarea de atitudine față de Girkin and Company, și Kremlinul chiar ar fi gata să pună pe jar conflictul din Karabakh ca să distragă atenția.
Admit astfel de scenarii, dar cred că lucrurile sunt mult mai complexe. Rusia își pierde și imaginea, dar pierde și așa zisa Novorosie. În schimb, vedem o societate ucraineană care se consolidează în baza unor atitudini naționaliste, antirusești. Mai vedem un fenomen foarte interesant în Ucraina, că s-au consolidat oligarhii și acum oligarhii care de fapt alimentează financiar această acțiune antiteroristă în Donbas și Lugansk au oportunitatea să se înnobileze. Deci e un fenomen foarte interesant care nu servește intereselor Federației Ruse și subminează ceea ce se numește lumea rusă.
Iar Klitschko între timp a neutralizat rămășițele de Maidan.
Da, exact. Deci sunt lucruri în defavoarea și strategiei Federației Ruse, pilonul care este constituirea lumii ruse. Deci asta este un element foarte important și o lovitură pentru președintele Putin. În privința Karabahului, noi știm foarte bine că Federația Rusă s-a angajat într-un joc foarte periculos acum exact un an de zile, atunci când a introdus embargouri împotriva Ucrainei, a vândut armament de mai bine de $1 miliard Azerbaidjanului, după care la 3 septembrie s-a întâlnit cu președintele Armeniei, spunându-i că trebuie să renunță la asocierea cu Uniunea Europeană, pentru că Azerbaidjanul se întărește militar și doar Rusia poate apăra. Deci Federația Rusă, într-un fel, a pus vreascuri pe acest conflict care mocnea în Karabakh. Acum Federația Rusă trebuie să întreprindă măsuri pentru a salva un potențial aderent la Uniunea Vamală. Între timp, Rusia a mai suferit o pierdere, de fapt, dorind să-și apere imaginea. La 29 mai a fost semnat acordul privind constituirea Uniunii Economice Euroasiatice și Rusia a făcut concesii inimaginabile pentru Belarus, în primul rând. Noi știm că Belarusul profită în proporție de 10% din produsul intern brut de pe urma importului de țiței din Rusia, rafinarea și vinderea acestor produse ca produse belaruse. Belarusul a pus condiție că va semna acordul de constituire a Uniunii Economice Euroasiatice dacă Rusia nu pretinde să ia înapoi $4 miliarde. Deci Belarusul are câștig net 10 miliarde de dolari numai din această tranzacție, făcând o gaură foarte mare în bugetul Federației Ruse. De aici problemele cu finanțarea Transnistriei. Noi vedem ce se întâmplă în Transnistria. Vedem că Rusia deja renunță să achite suplimentul la pensii. Rusia a fost nevoită acum să anunțe că nu vor mai fi indexate pensiile pe propriul teritoriu al Federației Ruse. Un șir de lucruri care iată că vin în lanț. Deci dacă luăm lucrurile pe ansamblu, această aventură în care a intrat Vladimir Putin acum exact un an de zile are efecte nefaste.
Asta e prețul pe care a hotărât Kremlinul să-l plătească pentru Crămnaș. Vorbim despre partenerii strategici de pe spațiul post-sovietic. Totuși, în câteva cuvinte, dacă puteți să ne spuneți, este sprijinit sau nu Putin în acțiunile sale de către Belarus și Kazahstan, care sunt alături în tamojenii Soyuz?
Răspunsul este nu. Am văzut că Belarusul încearcă să manevreze. La început, la rugămintea Rusiei, a introdus un fel de embargo împotriva Ucrainei, după care a avut loc întâlnirea președinților Ucrainei și Belarusului și Belarusul a renunțat la toate.
Și atunci este adevărat că Belarusul va furniza, bine mersi, pe teritoriul Rusiei toate produsele interzise de Kremlin?
Ne putem aștepta la așa ceva. Ne putem aștepta. Autoritățile Belarusului asta și spun, că Belarusul acum se transformă într-un fel de Klondike din cauza acestor interdicții pe care le-a introdus Vladimir Putin, dar Belarusul, pe de altă parte, așa cum vă spuneam, are un comerț anual de 3 miliarde de dolari numai cu produse rafinate din țâței, care provin din Federația Rusă și Belarusul nu vrea să renunțe la acest comerț. Mai mult decât atât, Belarusul și Kazahstanul insistă că Federația Rusă nu s-a consultat cu partenerii din Uniunea Economică Euroasiatică și Uniunea Vamală atunci când a declarat aceste sancțiuni împotriva Occidentului și împotriva Ucrainei. Deci sunt motive de conflict în interiorul acestei comunități. Dacă ne uităm atent, vedem că președintele Putin, prin politica sa, în ultima jumătate de an, a stricat tot ce s-a putut strica și imaginea.
În schimb, în America Latină are sumedenii de prieteni.
În America Latină are prieteni care au propriile probleme și vor să profite din
deja au profitat,
relația din
au
relația
fost iertate niște datorii.
Exact, dar nu să susțină cumva Federația Rusă. Deci este un val de probleme care vin peste Federația
Rusă. Deci au rămas tigru chinez.
Da, dar știți că China își promovează propria politică. China s-a ridicat în ultimii 30 de ani și a devenit cea de-a doua economie din lume datorită Statelor Unite, datorită faptului că Statele Unite au hotărât să-și lase SIEș în altele tehnologii și așa mai departe, iar toate producerile să le scoată acolo unde le era convenabil.
Și China se conduce de proverbul oriental, stă pe malul râului și așteaptă să treacă hoitul dușmanului.
Este oarecum adevărat, această minune chinezească se bazează pe etica muncii pe care o are o societate cu o istorie civilizațională de 4.000 de ani, bazată pe confucianism și pe taoism. Deci etica muncii la chinezi este ceva fundamental, ceea ce nu au rușii. Da, sunt un popor foarte talentat, cu foarte multe talente, dar rușii niciodată nu au avut ceea ce se numește etica muncii, de aceea Vladimir Putin nici nu visează în această situație.
În schimb se pricep la revoluții și rebeliuni.
Rebeliuni, dar deja nu sunt condițiile pentru astfel de rebeliuni și
revoluții. Cum zic rușii.
Da, dar noi vedem pe ce se bazează toată ideologia lui Vladimir Putin. Pe naționalism, care are la bază ortodoxia și revanșismul, adică atitudinea revanșardă pentru pierderea Uniunii Sovietice, sunt lucruri pe care nu poți edifica foarte mult. Dintre ideologi, doamne mă iart, Dugin și Prohanov, dacă citim ce scriu acești oameni, ne dăm seama în ce pericol se află societatea rusească.
Mai
și
nou, bikerii de la Sevastopol.
Da, este un indicator foarte la locul lui invocarea acestui exemplu de la Sevastopol și bikerii. Iată, suntem la distanță de aproximativ 20 de ani de la destrămarea Uniunii Sovietice și vedem acest val revanșard din Federația Rusă care trebuie tratat cu multă precauțiune.